Happy Sabbath. Ingliskeelt oskavatele inimestele ütlen Happy Sabbath. Kui siin oleks vene keelt kõnelevaid inimesi, siis ma ütleksin Счастливой субботы. Kui ma olin Itaalias, siis öeldi üksteisele Buona Sabato. Ja teile ma ütlen täna head hingamispäeva, õnnistusrikast hingamispäeva. Ja huvitav, et need teised keeled olid nagu ühe tüvega ja eesti keeles oli see sõna hoopis teistmoodi. Hingamispäev. Kust me selle sõna võtame? Me võtame selle piiblist esimese Moosese teise peatüki algusest, kus Jumal hingas, sest ta oli just valmis saanud imeilusaga maaga ja see kõik oli hea ja väga hea. Ja Jumal ütles, et ta hingas hingamispäeval. Tähendab, sellest sai hingamispäev. Nimi hingamispäev. Täna, kui me kirikusse sõitsime, siis tuletasime Mardiga meelde, et tema ema oleks täna saanud 104-aastaseks. Ja siin kohal ma nüüd jutustan ühe pisikese loo tema lapsepõlvest. Ühel hingamispäeva hommikul oli ema teinud Lindale ilusad patsid pähe ja panunud ilusa kleidi selga ja Linda seisis hoovi peal ja ootas teisi. Aga nende naabri onu elas samas majas esimesel korrusel, oli kingsepp ja tegi oma köögis tööd lahtise akna all. Ja küsis siis Linda käest, et noh, Lindakene, sa täna nii ilusti riides, et kuhu sa hakkad nüüd minema? Linda ütles tähtsalt, et meie läheme täna kirikusse. Meil on täna hingamispäev. Aga onule jäi see hingamispäeva sõna hästi meelde. Ja siis ta rääkis kõigile pärast, et meie maja Linda hoiab terve nädala hinge kinni. Tema tohib hingata ainult hingamispäeval. Tema hingab ainult laupäeval. Nii et selle asja saab ka naljaks pöörata. Aga asi on naljast kaugel, sest hingamispäev on väga oluline. Rõõmupäev ja mitte ainult neile, kes hingamispäeva hommikul lähevad kirikusse, vaid hingamispäev loodi kõikide maailma elanike jaoks. Mul tulevad meelde oma lapsepõlve hingamispäevad ja ma tunnistan ausalt, et hingamispäeval eriti suvel oli väga hea hingata. Ja mulle millegi pärast tundus, et hingamispäeval oli isegi õhk õues teistmoodi kui teistel päevadel. Kõik oli nagu teistmoodi. Ja tulevad meelde ka talvised hingamispäevad, kui hingamispäev läks juba poole nelja ajal. Aga õhtul oli veel teenistuskirikus ja siis pärast läksime koju. Eks me läinud siis juba poest läbi, sest hingamispäev oli läinud. Ja siis läksime koju ja siis pani keegi televiisori käima. Ja ma mäletan, kui kahju mul oli. Mis siis, et hingamispäev oli ametlikult välja läinud ja päike oli loojunud ja alanud oli juba nädala esimene päev nii öelda. Ma oleks tahtnud seda hingamispäeva rahu ja teistmoodi olekut hoida palju kauem. Tuleb meelde ka reedene päev, ettevalmistuspäev. Ja meie kodus oli see päris põhjalik igal reedel. Pesti põrandad, isa ülesanne oli vaipu kloppida, kui ta lõunale tuli töö juurest. Ema tegi süüa ja alati hingamispäevaks midagi erilist, küpsetas. Ja minule meeldis tolmu pühkida. Aga mul on silme ees see tolmu pühkimise asi, et sellega oli väike probleem. Meil oli toas hästi suur ümmargune laud. Ja ma olin veel nii lühike, et minu käsi ulatus ainult sinna laua keskele. Ja kui ma sealt laua pealt siis pidin tolmu pühkima, siis ma pidin tegema terve suure ringi ümber selle laua. Aga pühitud ta sai. Ja hingamispäev tuli. Hingamispäev on seotud loomisega, nagu me juba rääkisime. aga hingamispäev on seotud ka lunastusega. Ja hingamispäev on millegi märk. See on Jumala märk. Ja kui me nüüd ettepoole vaatame, siis varsti saab sellest väga suur ja väga tähtis märk. Laupäev ehk hingamispäev nädala 7. päeval on Jumala märk. Aga keegi tahtis teha sellest oma märgi ja saatan tegi oma märgi pühapäeval. Nii et kumma me valime? Praegu ei ole ta veel metsalise märk, sest paljud inimesed pühitsevad pühapäeva hingamispäevana, sest nad ei tea õigest päevast veel midagi. Ma arvan, et igaühe meie kohustus ja eesõigus on valgustada maailma. Saatan vihkab hingamispäeva. Miks? Sellepärast, et tal tuleb midagi meelde. Oli aeg, kus ta oli peaingel Lutsifer ja teda ei kutsutud ühele tähtsale nõupidamisele, mis puudutas meie maa loomist. Ta oli kade ja ta hakkas hingamispäeva vihkama. Kuid mitte ainult loomise hingamispäeva ei vihka saatan, vaid ka lunastuse hingamispäeva. Nii et hingamispäev on loomise märk ja lunastuse märk. Ja kui Jeesus elas siin maa peal inimesena, siis tema pühitses seda päeva sellel hingamispäeval, kui ta puhkas hauas. Ja väga kurb, et ülestõusmispühade, ühesõnaga kristlike pühade, kõige töörohkem ja kõige melurohkem päev on just sellel vaiksel laupäeval või vaiksel hingamispäeval. See on nagu saatana mõnitus. Ja ma mäletan, et ma sain pahandada naabrinaise käest, kui ma suurel reedel ükskord vaipu kloppisin õues, kui me Hiiumaal elasime. Tema oli väga, väga tõsine ülestõusmispühade pidaja ja ma sain nahutada reedese päeva pärast. Aga kui tema hingamispäeval keetis ja küpsetas, siis nagu ei olnud probleemi. Mul tuleb meelde, minu koolipõlv. Algkoolis me vennaga käisime hingamispäeval koolis. Aga 1960. aastate lõpp ja 70. aastate algus oli adventkoguduses tuntav äratusaeg. Siis hakati väga palju rääkima jälle Kristuse peatsest tulekust ja rohkem rääkima ka hingamispäevast. Ja siis sai meile koolilastele selgeks, et töö ei ole ainult suurtel inimestel labidaga maa kaevamine, vaid meie töö on õppimine. Meie töö on koolis käimine. Ja mullegi hakkas koitma, et ma ei peaks hingamispäeval koolis käima. Me olime vennaga kahekesi. Meie peres olime kahekesi. Rein käis 7. klassis ja mina käisin keskkooli 10. klassis. Rein otsustas, et tema hingamispäeval enam kooli ei lähe. Ta läks oma klassijuhataja juurde ja koolidirektori juurde, selgitas selle asja ära ja ta sai laupäeva vabaks. Ta sai laupäeva vabaks ka sellepärast, et ta oli koolis tubli poiss, eeskujulik ja õppis väga hästi. Ka see loeb. Ja mina kahtlesin ja kartsin. Ma sain aru, et ma peaksin samuti tegema. Meie peres ei olnud sundust. Me olime piisavalt suured, et ise valida. Mina valisin, et ma käin hingamispäeval koolis. Reede õhtul õppisin kõvasti. Ma mäletan, laupäeval oli meil vähe tunde, ainult 4 tundi. Aga laupäeval oli meil ka saksa keel. Ja kui ma pärast vaatasin selle 10. klassi päevikut, siis saksa keele kahed olid kõik laupäeval. Ma olin väga hea õpilane, mul olid neljad viied ja mul ei olnud ka saksa keelega probleeme. Aga millegi pärast hingamispäeval laupäeval tegi õpetaja alati mingi tunni kontrolli ja ma ei osanud mitte midagi. Ma pärast sain aru, et kui Jumal oma tarkuse võtab inimeselt ära, siis tema oma tarkus ja tuupimine ei maksa enam mitte midagi. Ja siis ma sain aru, et ma teen valesti. Ja mis mind väga-väga mõtlema pani, oli hingamispäeva hommik, umbes poole kümne aeg. Meie kool jäi sellele tänavale, kust kulges ka meie kiriku tee. Ja minu pink oli päris akna all. Ja te võite ette kujutada minu võitlust. See oli seletamatu tunne, kui ma nägin, et isa ja Rein lähevad praegu kirikusse. Ilmselt võttis ka see minust ära seal tunnis olemise süvenemise, nii et ma olin täiesti kaoses tegelikult. Minus käis kohutav võitlus ja siis ma otsustasin, et ma nii edasi minna ei saa. Ma ei saa oma südant suruda maha ja südametunnistust tappa. Minu isa jutustas oma hingamispäevastest kogemustest sõjaväes. Pärast sõda olid mehed üsna pikka aega sõjaväes. Minu isa pidi olema seal 3,5 aastat. Ja ta otsustas, et ta jääb hingamispäevale ustavaks ja ei võta teenistusest osa laupäeviti. Sellepärast tuli palju pahandusi. Teda ähvardati. Neid kogemusi on palju, aga ühest ma tahan jutustada. Üks väiksem ülemus oli eriti õel ja ta ütles nii, et ma seda niimoodi ei jätta. Ma näitan sulle ja sa lähed tribunali alla. Kas te teate, mis asi on tribunal? See on sõjaväe kohus ja seal nalja ei mõistetud, seal armu ei antud. Sa võisid saada väga palju aastaid ja sa võisid minna ka mahalaskmisele. Isa palvetas ja otsustas. Tal oli Eestis pruut. Nad juba sõbrustasid minu emaga. Ja ta mõtles, et võib-olla mul jääb terve elu elamata. Aga ma ei anna alla. Ta läks jõe äärde. Ta oli Ukrainas, Žõtomõris. Seal oli üks mingi jõgi. Ja ta läks sinna jõe äärde, kus ta hingamispäeviti ikka oli. Ja mõtles, et võib-olla see on minu elu viimane hingamispäev või viimane päev. Pühapäeva hommikul oli rivistus. Ta läks rivistusele. Mitte midagi ei juhtunud, keegi teda välja ei kutsunud. Ja ta märkas, et seda ülemust millegi pärast tollel päeval ei olnud üldse. Siis ta mõtles, et ühe päeva olen juurde saanud. Esmaspäeva hommik. Ikka vaikus. Kõik saadeti oma teenistusse, teisipäev täpselt samuti. Ja siis ta sai teada, et see ülemus, kes tahtis teda surmai või vangi saata, oli ise saanud hakkama mingisuguse distsiplinaarrikkumisega. Ja tal tuli endal pahandusi ja ta lasti selle koha pealt lahti ja saadeti hoopis mujale. Nii et Jumal pani noore mehe proovile. Ja ta tegi tänu taevaisale selle proovi läbi. Ja mida rohkem tuli üksikuid võite, seda kergemaks läks. Ja kuna siis avastati, et ta on kunstnik, siis oma teenistuse lõpuaasta oli ta väga kerge koha peal. Ta oli lennkomnatas kunstnik. Hommikul rivistusele sööma ja ruttu lennkomnatasse. Igasuguseid plakateid, pealkirju ja ohvitseride naiste fotode järgi siis portreede tegemisi. Jumal paneb inimese proovile. Ta ei nõuagi alati maksimumi. Ja me ei tea, kui palju me oleme võimelised üle elama, läbi elama. Aga Jumal teab. Ja me võime olla rõõmsad, et ta ei pane kunagi meile rohkem koormat, kui me suudame kanda. Aga need poisid, isa rääkis ka nendest, kes otsustasid, et nad lähevad sõjaväkke ja nad ei räägigi, et nad on usklikud. Nad salaja usuvad ja salaja palvetavad ja tulevad sealt ära ja küll nad siis pärast usuvad. Ja pärast kindlaks jäävad ja hingamispäeva peavad. Need noormed tulid tagasi Eestisse ja kadusid. 2 aastat arvasid, et saavad ilma Jumalata. Ja siis ütles Jumal, et ma lasen teid vabaks ja te võite minna. Ja nad kadusid. Ja. Minu kõige suurem kogemus hingamispäevaga oli siis, kui ma õppisin Tartus muusikat. 4 aastat läks kõik hästi. Väikseid probleeme oli hingamispäevaga. Kõik teadsid, kes ma olen, mida ma usun. Ja kui 4 aastat oli käidud, siis ma mõtlesin, et ma olengi nüüd pääsenud sellest asjast. Ja kui teatati meie eksamite päevad, siis need minu kaaslased, kellega me olime koos võidelnud 4 aastat hingamispäeva pärast, neil kõigil olid lõpueksamid äripäevadel või pühapäeval. Ja minul oli kõige viimane kontsertmeistri eksam laupäeval. Ma mõtlesin, taeva isa, miks? Aga siis mul tulid need isa kogemused meelde ja igasugused teiste kogemused meelde ja ma olin kindel, et Jumal päästab mind sellest katsumusest ja teeb mingit imet ja ma saan selle eksami teisel päeval tehtud ja probleemi pole. Ja ma ei saanud seda teha. Enne eksamit ütles direktor mulle otsenäkku, ma võiksin lubada sul selle eksami teha teisel päeval. Aga pea meeles, et ma ei lase sul seda eksamit teha. Ma olin ka natuke ise süüdi. Ma ei läinud tema juurde paluma seda asja piisavalt alandlikult. Ja ka inimese kehakeel räägib midagi. Ma olin natuke liiga kindel endas. Ja ma jäin ilma diplomita. Muidugi kõige kurvem oli see, et kiriku inimesed mitmed ütlesid, et no ära nüüd nalja tee, eks ole. See pole mingisugune töö tegemine. Sa oled hingamispäeval 10 minutiks mängima ilusaid klassikalisi lugusid. Ja üks lugudest on veel vaimuliku taustaga. Ega siis Jumal ei ole pedant. Mõtle, sa oled noor inimene, sa jääd diplomist ilma, sa jääd kohast ilma. Sul on tohutult hea koht, sa saad töökoha Tartusse, mida kõik oleks imustanud. Sa oled kõigest ilma, rumal oled. Seda oli kõige raskem taluda, kui omad ei mõistnud. Võõrad mõistsid, vähemalt aktsepteerisid. Nad ütlesid, et me ei saa aru, aga noh, ju see on sinu põhimõte. Ja siis ma läksin oma esimese töökohta. See oli Tartu teine lastemuusikakool, see oli 2 aastat ainult eksisteerinud ja vajas õpetajaid. Ja mul oli sinna spetsiaalne nagu nõue ja kutse. Ma läksin direktori juurde ja teatasin, et mul on 1 eksam tegemata ja ma ei saanud diplomit. Ja see oli uskumatu, mis ta mulle ütles. No muusika inimesed olid kõik seotud. Lastemuusikakoolid ja kõrgem muusikakool ja kõik nad 11 tundsid teadsid. Ja direktor naeratas ja ütles niimoodi, et ma kogu aeg jälgisin sind. Ma kogu aeg jälgisin ja vaatasin, et mida sa teed. Et alguses tundus mulle see nagu imelik ja ma ei saanud aru, aga siis ma sain aru, et sa ei teegi nende asjadega nalja, vaid mõtled tõsiselt. Ja ma saan aru, et see on sinu põhimõte. Ja tead, mul on hea meel, et sa ei läinud. Sest kui sa oma usu asjas oled nii põhimõttekindel, siis sind saab usaldada ka teistes asjades. Ma võtan su tööle ja küll me korraldame selle asja niimoodi, et järgmisel aastal sa teed ära selle eksami ja saad diplomiga. Ametlikult tal ei olnud isegi õigust mind ilma diplomita tööle võtta võibolla. Aga ta riskis, oli nõukogude aeg ja ta võttis mu tööle ja 4 aastat, mis ma Tartus töötasin, mul ei olnud mitte kordagi mingisugust probleemi ei reede õhtuga ega hingamispäevaga. Ja Jumal oli pööranud selle näiliselt halva asja ikkagi lõpuks heaks. Ja siin ka see asi, et pange tähele, maailma inimesed jälgivad meid kogu aeg. Me ei pea neile midagi rääkima ja nad teavad täpselt, millised me peame olema ja kuidas käituma. Mul on siin üks väikene raamatukene. Ivan Kolessovi mälestused. Kui keegi teab Põltsamaal koguduse liiget Meeta Kolessovi, siis Ivan Kolessov oli tema äi, tema mehe isa. Ja ta elas oma perega, ta oli noor mees, ta elas oma perega Leningradi ja Moskva vahel. Ja tal oli 4 last. 3 poega ja 1 tütar. Ta ei olnud pastor, ta oli lihtne töömees, aga ta oli adventist ja ta tegi meie mõistes kodukirikut. Ja nende väikeses grupis kogunes 6 inimest. Aga oli Stalini aeg ja kõik usklikud tuli välja nuhkida ja lömastada. Ja siis nad said teada, et mingisugune haarang tuleb. Need inimesed läksid laiali, kes kolis ära, kes läks ära, et neid kätte ei saadaks. Aga kuhu temal oli minna oma 4 lapsega? Ja ta oli kusagilt tööobjektilt tulemas 8 kilomeetri kaugusel ja ta võeti tee peal kinni. Ja ta teadis, et nüüd on minek. Ta palus korrakski kodust läbi minna, et soojemaid riideid võtta. Oli külm aeg, teda ei lubatud ja viidi vanglasse, Leningradi lähedale. Ma ei hakka tervet seda raamatut ümber jutustama. Ma jätan selle raamatu, kui te soovite ringlema meie kogudusse, käest kätte ja siis te saate ise tutvuda nende kogemustel ja nende läbieludega, mida ta pidi läbi elama. Ta saadeti Hiina piiri äärde. Nii öelda koonduslaagrisse. Ja iga hingamispäev oli võitlus. Ja ta ütles, et kui reede õhtul, meid oli palju mehi seal ruumis, kus nad siis ööbisid, ta ütles, et ma ei saanud seal kunagi põlvedel palvetada ega omate palvetada. Ma tõmbasin alati oma selle puhvaika üle pea ja siis ma rääkisin Jumalaga. Reede õhtul tuli hingamispäev ja siis ma mõtlesin, et taevaisa, nüüd läheb jälle lahti. Ülemused vahetusid. Iga kord pidi ta selgitama jälle ja jälle, miks ta laupäeval välja ei lähe. Aga see ei olnud sõjargi. See oli vangilaager. Ta oli usu pärast niigi vangi pandud. Ja siin olid ohud juba sootuks suuremad. Ja küll teda kiusati. Küll pidi ta tohutus külmas seisma. Tundide viisi. Jumal hoidis, et ta ei külmunud. Ja ühes kohas ta kirjeldab nii ilusti, et ma seisin seal ja tundsin, et ma olen juba kangestunud. Mu nägu oli vist juba must sellest külmast. Ja siis hõredate pilvede vahelt Jumal saatis oma päikese, et see mind soojendaks. Ja kord oli niimoodi, et ta pandi valvel seisakusse ühe sõduri kõrvale. Aga see ülemus läks minema sealt. Ja sõduri lakkas temast kahju. Ütles, et sa võid siin istuda, aga ma ei mõista, miks pärast sa vastu hakkad. Ja ta ütles, et me mitu tundi rääkisime. Ta küsis ja küsis ja küsis. rahulikult küsis ja mina selgitasin, miks ma olen see, kes ma olen, miks ma pean hingamispäeva, kes on Jumal, kõigest saime rääkida. Ja siis ta ütles niimoodi, et näed, kuidas Jumal jälle selle halva asja keeras heaks. Tal oli palju kogemusi ja ühe kogemuse ma tahan siit teile päris lugeda, sest siit tuleb välja, mis oli ka teistele tunnistuseks. Me juba korra mainisime, et kui poiss oli koolis tubli ja õppis hästi, siis aksepteeriti ka tema hingamispäeva. Ja siin ta kirjutab, eestkostja on selle osa pealkiri. Kord märtsikuus jäin ma laupäeval parakki. Meie brigaad viidi töökohale, kus üle lugemisel selgus, et mina puudun. Ülemus andis käsu, et brigaadir mu kohe tööle kutsuks. Siis vastas brigaadir talle. Kodanik ülemus, kuulake mind. Ma tean seda inimest. Ma töötasin temaga koos ja küsisin temalt kõige kohta. Ma nägin, et ta on väga andunud oma usule. Ta ei ole enam esimest aastat usu pärast vangilaagris. Ta pühitseb laupäeva. Teil ei ole mingil määral võimalik teda ümber kasvatada. Tema usub oma Jumalat. Ma annan teile nõu teda laupäeval mitte tüüdata ja tülitada. Ta on tubli töömees. Kui ta laupäeviti puhkab, siis teistel päevadel ta töötab teistest paremini. Sellest on teil rohkem kasu. Ja mul tuleb meelde ka see jut, mida Tiina just luges. Et Jumalale ustavaks jäämine tähendab ka seda, et me kätte ei tasu. Ivan oleks võinud teha nii lohakalt tööd ja väänata kusagilt teise koha pealt nendele ülemustele või mida iganes või keelduda tavalisel päeval tööst. Aga ta oli ustav. Ta oli vang, teda sunniti. Ja ometi ta oli ustav 6 päeva. Aga nüüd, kui me hingamispäeva juurde jälle tagasi läheme, siis hingamispäev oli Jumala puhul märk, et ta 6 päeva oli kõik väga hästi teinud. Eks ole? Ja kui Kristus suri ja puhkas hingamispäeval, siis oli see märk, et ta oli lunastustöös teinud oma parima. Nii oli ka siin. See mees oli ustav 6 päeva. Ja hingamispäev oli siis pühendatud ja tema märk Jumalale. Ja on huvitav, et ta kirjutab veel, et igas uues kohas algas jälle uus võitlus. Uued ülemused ei teadnud minust midagi ja kõike tuli otsast peale selgitada. Jälle uued appi hüüded Jumala poole, palved jõu ja julguse pärast. On ju üleval üks, kes on tõotanud, et ei jäta meid abita. Selliselt kasvas minu mehisus ja ma ei kartnud neid enam. Ja kui ta siin esimeste kogemuste puhul ütleb, et kui hingamiste päev tuli, siis mu süda värises ja Jumal võttis ära ka hirmu. Ja ta kirjutab väga, väga hästi ka siin lõpus. Tuletasin meelde kirjakoha, mis anti kord Joosuale issanda poolt. Oli antud käsk üle minna Jordanist, mis oli aga suur vee tõttu üle kallaste tõusnud. Iisrael uskus, et issand on nendega ja nad läksid. Kui siis preestrite jalad vett puutusid, lahkus vesi paremale ja vasakule nii, et nad võisid kuivalt läbi minna. Kui nad nägid issanda kätt, kiitsid nad teda. Jalad pidid märjaks saama, täpselt samuti nagu punasest merest läbiminekul. Nad nutsid ja halisesid ja Jumal ütles, mis te karjute, hakake minema. Tähendab, see esimene samm võib-olla ongi vette astumine. Nii on meiegi elu. Kui meile on seatud minna läbi kannatuste, siis olgu vesi ja lained kui tahes ähvardavad. Meil pole tarvis karta. Kui meie jalad vaid puudutavad läbi katsumiste vett, siis näeme, kuidas abi tuleb. Meid valvab alati üks silm, mis iialgi ei uinu. Tema näeb meid alati ja saadab abi. Tema kaitseb oma Iisraeli. Hingamispäev saab varsti jälle kogu maailma tulipunktiks. Ja see tuleb väga varsti. Kas me oleme selleks valmis? Kriisid süvenevad ja sündmused siin maailmas ei muutu mitte aastate kaupa või kuude kaupa. Vaid kui me ei ole kurdid ja pimedad ja jälgime uudiseid, siis päev korraga läheb kõik kontsentreeruvalt edasi. On üks hommikvalve raamat, te teate kindlasti seda, me saame väe pühast vaimust. Ja seal on väga hea ja lõik. Meil pole aega kaotada. Me ei tea, kui varsti lõpeb armuaeg. Meie ees laiub igavik. Jumala inglid püüavad meid tõmmata ise endast ja maistest asjadest eemale. Ärgem laskem neil asjata vaevana. Mingem julgelt vastu sellele, mis meid ees ootab. Hirmu tunda pole vaja ja iga väike võit annab jõudu järgmisteks. Tuletame meelde hingamispäeva käsu. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on Jehova sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei saa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ehk tööloom ja võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga Jehova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Jehova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Kas te teate, kus piiblis on 2 korda loetletud kõik käsud? See on 5. Moosese raamatu 5. peatükis. Ja selle peatüki 15. salmis tuletab Jumal inimestele meelde, et nad päästeti Egiptusest orjusest ja selle märgiks pidage hingamispäeva. Ja sümboolses mõttes Egiptus sümboliseerib pattu. Ja tänapäeval ütleb Jumal meile, ma päästan sind patust. Kui sa tahad ja kuuletud mulle, siis ma valmistan sind ette igavikuks. Ma vabastan sind patust ja sa oled patu ori, aga sa tuled sellest välja, usu ja ela. Ja selle märgiks on ka hingamispäev. Ja nüüd ilus kirjakoht tulevikust, Jesaja 66, 22, 23, räägitakse meile uuest maast ja igavikust. Sest otse kui uued taevad ja uus maa, mille ma teen. Püsivad minu palge ees, ütleb Jehova. Nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi. Ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kõik lihamu ette kummardama, ütleb Jehova. Hingamispäev on nii tähtis ja nii vajalik ja nii ilus, et see säilitatakse läbi terve igavik. Hingamispäev oli, on ja jääb. Olgem siis Jumalale ustavad igas katsumuses, mis puudutab hingamispäeva. Ainult nii saame au tuua Jumalale ja olla koos kõigi ustavatega kord Jumala igaveses riigis. Aamen.